Radio Magazine.
U sljedećih pola sata naši gosti su Biljana Stepanović, potpredsjednica NUNS-a Srbije, i Zoran Ćatić, direktor Udruženja za kulturnu i medijsku dekontaminaciju iz Sarajeva.
slobodnaevropa.org.
Svakoga dana primjećujem sve više znakova koji liče na 90. kaže potpredsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije i glavna urednica magazina Nova ekonomija Biljana Stepanović. U intervju Nedjelje radija Slobodna Evropa govori o naslovnoj strani ilustrovane politike i tekstu Đorđa Martića koji kao neprijateljske targetira nezavisne medije. Ostaci savjetnice za medije predsjednika Srbije Suzane Vasiljević u nadzornom odboru politike o tome na koji način vlast utiče na medije i koliko su novinari u Srbiji bezbjedni. Razgovarala Iva Martinović.
Da li smo svedoci ponavljanja recepta 90. godina kada je reč o medijima?
Ja mislim da jesmo, zato što praktično na sceni su isti ljudi i oni koji nisu bili vraćaju se i ja mislim da je to njihovo prirodno stanje i jedini način na koji oni mogu da funkcionišu. Tako da ako nam se vraćaju razne stvari, nažalost, i u tom nekom javnom diskursu iz 90. ako se vraćaju ljudi koji su tada pisali i govorili šta su pisali i govorili, ako najzad je na vrhu te cele piramide Aleksandar Vučić, koji zaista ima tu svoju prošlost iz 90-ih, ja prosto svakog dana, nažalost, primećujem sve više znakova koji liče na 90-te.
Poslednji primjer je ilustrovana politika i tekst Đorđa Martića.
Pa Đorđe Martić je taj čovek. Znači, samo da podsjetim, on je bio glavni urednik politike Ekspres, koja je tada napisala tekst Ćuruvija dočekao bombe, posle čega je Slavko Ćuruvija ubijen na sred ulice. Bogu hvala, novinari se sada ne ubijaju, nije ni to vreme. Ja mislim da, zaista mislim, možda se kolege neće složiti, da ova vlast nema ipak, da kažem, petlju da tako nešto uradi. Ono je bilo ratno vreme i drugo vreme, ali s druge strane sada ima jedna stvar koja je i gora. Slobodan Milošević sebi nikad nije dozvoljavao da izlazi na televiziju i da napada stalno medije, nikad nije sebi dozvoljavao da ulazi sa njima u direktu rekne sukobe, nikad nije pokazivao tu pakost, on se nekako držao iznad cele situacije, onako ponašao se, makar da kažemo, državnički. Aleksandar Vučić svaku svoju preskonferenciju iskoristi ili da nekoga ponizi, ili da omalovaži, ili da se sa nekim posvađa, ili da skrene priču onako potpuno beskrupulozno na teme koje njemu odgovaraju, i ovde se stvara jedna takva presija. Postojimo mi koji smo apologete vlasti i hvalimo je na sva usta potpuno nekritički, i postoje oni koji nemaju pravo ništa da pitaju, to su neprijatelji koji prosto zaslužuju da se po njima raspali na svaki mogući način.
Kakve bi posledice toga mogle biti? Kažete, ne tako drastične kao u ono vreme, ali šta su danas posledice?
Pa znate šta su posledice? Posledice su i povlačenje samih novinara i autocenzura. Ako vi dođete u situaciju da se vama kaže da ste hrabri zato što ste izneli svoje mišljenje, zato što ste pitali nešto, zato što ste tražili odgovore, ako ih vi i ekonomski pritiskate i trudite se da ih uništite na svaki način, kako onda mi da govorimo o bilo kakvoj normalnoj atmosferi ako novinar ne može da radi svoj posao na normalan način na koji se radi posao? Činjenica da mi o ovome pričamo je dovoljan dokaz da ovde nešto debelo nije u redu.
Savjetnica za medije predsjednika Srbije Suzana Vasiljević navodi da ne razume kakve veze ima kraj 90-ih kada je Vučić bio ministar informisanja sa naslovnom stranom jednog magazina iz 2018. i da je tekst državi zapravo učinio najveću štetu. Ona je podnela ostavku na mesto člana nadzornog odbora politike AD zbog, kako je navela, spornog teksta, ali i da svojim članstvom ne daje razlog za neosnovane napade na predsjednika države. Kako vi tumačite ovaj njen potez?
Pa kao prvo, jedina stvar sa kojom bih ovde mogla da se složim, to je da je ovaj tekst državi Srbiji. Pritom ja vlast ne tretiram sa znakom jednakosti da je to država. Ja sam država i vi ste država, mi smo svi država. Tako da je ovo zaista naštetilo državi Srbiji. Ovakve stvari ne smeju da se dešavaju, naročito kad je u pitanju državni mediji kojim država i upravlja. To je jedno. Drugo, da Suzana Vasiljević bilo šta u ovoj zemlji ne razume, ja nisam spremna to da poverujem i evo napravit ću joj kompliment, ona je žena koja sigurno sve razume. I sad ona podnoseći ostavku i tu ostavku relativizuje. Eto, ona podnosi ostavku jer ne može da utiče na ovakve brljotine, ali s druge strane da spreči da, ne znam, novinarska udruženja napadaju predsjednika. Dovođenjem Đorđa Martića u neki list, u ovom slučaju Ilustrovanu politiku, angažovanjem Đorđa Martića da nešto piše, vi ste tačno znali šta će on da piše, šta od njega možete da očekujete, sve i da mu niste dali nalog da on nešto piše. Prema tome, meni je to dovoljan akt i dovoljan znak kuda to ide i šta se je očekivalo i sad se kao, Bože, iznenađeni smo šta je napisao Đorđe Martić. Ja stvarno nisam spremna da učestvujem u tom licemerju.
Nuns NDNV mediji koji su targetirani u tekstu Đorđa Martića nemaju dileme da je tekst naručen. Suzana Vasiljević pak podsjeća da nadzorni odbor nema mogućnost da utiče na uređivačku politiku.
Pa znate šta, pa ne upravlja se medijima u Srbiji preko nadzornih odbora. Zna se kako se to radi i ja bih rekla da to jako dobro zna baš Suzana Vasiljević.
Kako se radi?
Pa kako se radi, pozove se mediji, urednik koji treba i kaže mu se šta će da objavi, a šta neće da objavi, najzad dajte da više zaista ne budemo licemerni. Zašto i RTS izgleda ovako kako izgleda? Zašto opozicije nema nigde? Zašto mi pričamo o ovim temama da je sve u redu, onda bi bilo sve u redu? Znači, gde vi možete da se pojavite uopšte kao opozicija, gde su ti nezavisni mediji, pa ta ista Ilustrovana politika nije mogla naslovnu stranu da sastavi koliko ima nezavisnih medija, nego stavi Danas, NIN i 4 naslovne strane Vremena da popuni stranu. Da li shvatate do koje mere je to već i grafički jasno, da ne pričamo dalje.
A ukoliko na taj način utiču pozivanjem redakcije, to je, složit ćete se, užasno teško dokazati.
Apsolutno tačno, vi to ne možete da dokažete. U tome jeste problem što se ovde dešava sve što vi ne možete da dokažete. Vi ne možete da dokažete ni ekonomske pritiske. Vi ne možete da dokažete ni podelu novca na konkursima, to biste i mogli, ali morate da uđete u upravni spor, pa će to da traje do ne znam kada. A činjenica da, recimo, eto, ti medijski konkursi dele se tako što dobije 7-8 miliona mediji koji je osnovan u toku konkursa. Umeđu vremenu je on i prodat i ne znamo ni čime se bavi, ni koji je to medij, ni šta je on uradio za taj novac. Kako to? Znači, sve što se dešava ne možete da dokažete, odnosno iako biste mogli, vi treba da se upustite u tu stvar i da, mislim, krenete u šta? U neke sudske postupke, a znamo, odnosno možemo da pretpostavimo koliko je i sudska vlast nezavisna, koliko je pod uticajem politike.
Naslovnicu i tekst je osudio i kao čovek i kao predsednik, kako je rekao i Aleksandar Vučić.
Nije se ni ogradio na način da kaže ovo je nedopustivo, ovakve stvari ne doprinose ničemu dobrom u Srbiji i prosto kao državni mediji Ilustrovana politika mora da utvrdi ko je, zašto, kako i zbog čega ovo uradio. Ne, on kaže, ju, to je nedopustivo, ali, i onda po oprobanom receptu stavlja sebe u prvi plan, ali mene kad su napadali neki, pa me niko nije branio, i celu priču okrene na sebe i isplete oko sebe kao najveće žrtve. Znači, to je matrica koja se ponavlja 7. godinu i to još uvek, mislim, funkcioniše, što je za mene dosta, da kažem, fascinantno.
Poslanik Srpske napredne stranke Marko Atlagić je 30. oktobra sa skupštinske govornice pobrojao poduži spisak kako pojedinaca, tako i medija, među kojima i Slobodna Evropa, koji se, kako je naveo, tendenciozno i nekritički odnose prema Vučiću, odnosno napadaju ga.
U medijske napade uključili su se i predsjednici političkih stranaka, neki sede ovdje u Visokom domu Saveza za drugu pljačku Srbije i pojedinci kao što su Velimir Ilić, Olja Bečković, Teofil Pančić, Matija Bečković, Amfilohije Radović, Goran Marković, Slaviša Lekić, Zoran Ivošević, Gordana Suša, Dušan Teodorović, Borka Pavićević, Cvjetin Milivojević, Božo Prelević, Miloš Vasić i drugi kroz medije Vreme, NIN, Danas, BIRN, Vijesti, Nacional, Tabloid, B92, Blic, Kurir, Radio Slobodna Evropa i druge.
Koleginica naša Branka Trivić me sad podsjetila da je Vojislav Šešelj pravio te spiskove 90-ih nepodobnih novinara. To je ta matrica. Oni su svi od njega potekli. On je njihov duhovni otac. On čovjek sada, čak i Rasima Ljajića, ministra u vladi, napada potpuno, kako da vam kažem, ovo se sada zaista vraćaju ljudi, ideolozi 90-ih godina. Ali ja stvarno ovo pričam u svoje lično ime. Ja stvarno ne znam čime sam ja zaslužila da meni na jednom tom spisku nema. Došli smo do situacije da časni ljudi koji pošteno obavljaju svoj posao, u koje sebe ubrajam, prosto, kako da kažem, treba da se nađu onda na tom spisku. Jel se sada delimo? Jer, nažalost, predsjednik naše države od početka deli ljude u Srbiji na naše i njihove, na ove koji su odlični i rade sa nama i ove koji su najgori, koji su naši protivnici i neprijatelji, koji bilo šta pitaju ili se sa tim ne slažu. To govori o dubokom nerazumevanju šta je to demokratija uopšte. I kad smo već došli do toga da smo se podelili, onda dajte da ostane zapisano ko je gde bio. Jer znate što slutim da će se desiti, odnosno sigurna sam. Isto što se desilo i posle 2000-te. Mnogi su krenuli da pričaju, o nismo mi, znate, mi eto morali smo, ovo smo, ono, jel ćemo da se prebrojimo? U redu je, ja podržavam, kad je već dovde došlo i došli smo do, ja mislim da smo došli do procesa koji više nije reverzibilan, bojim se da je tako, onda da vidimo gde je ko i sutra kad sve ovo prođe, da se prosto zna gde je ko bio i šta je radio.
Kad se setimo i Šešeljevi spiskova i ovih 90-ih o kojima smo pričale, koliko je bezbedno biti sada na toj drugoj strani?
Uvek ne, u ovoj zemlji ne prolazi dobro onaj koji govori. Ali vam kažem, svako od nas mora da se opredeli šta je njemu u životu najvažnije. Znači, potpuno apsurdno da ja moram da budem hrabra da govorim svoje mišljenje, pa to je moje ljudsko, ustavno, kako hoćete, pravo. Mene je moj otac naučio da ja imam pravo da kažem svoje mišljenje i niko nema pravo da mi ga uskrati. Svako od nas mora da se odluči hoće li sebi da gleda u oči, hoće li svoje deci da gleda u oči, hoće li da misli na budućnost ove zemlje i te svoje dece, ili će da savije glavu i da ćuti i da ga bude sramota od samog sebe. Ja vam kažem da je upravo Aleksandar Vučić, lično on, pa svi ovi za njim koji se na njega ugledaju, doveo do situacije da se mora napraviti izbor. Svako od nas sada mora da napravi izbor. Ako bi novinari, kolege naše, javne ličnosti, profesori univerziteta, intelektualci, umetnici, smogli hrabrosti da kažu svoje mišljenje, ja mislim da se ovo ne bi ni događalo. Ako uspe da učutka i pojavi se pet ljudi, pa tih pet ili troje, četvoro od tih petoro nadrljaju, to je onda najefikasniji način da učutkate sve ostale.
Imamo jedan slučaj u kojem su podigli glas aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava. Osuđeni su nedavno za kršenje javnog reda i mira zato što su se usprotivili tribini na kojoj je trebalo da govori Veselin Šljivančanin, tribini Srpske napredne stranke. Uz Martiće se na velika vrata vraćaju osuđeni ratni zločinci.
Pa eto, to je jedna od stvari nad kojima kao čovek ne mogu da ostane hladna, nego moram da počnem da se nerviram. Dokle smo mi stigli kad jedan osuđeni ratni zločinac, pa taman da je nevin osuđen, on je diskvalifikovan da se dalje pojavljuje u javnom prostoru. Drži čovjek tribinu, piše knjige, nemam pojma, on ima nešto nama da kaže. I onda to je u redu, njemu se daje prostor, a mladi ljudi, ja mogu da kažem deca s moje tačke gledišta, se osude zato što se protiv toga bune. Znači sve je nadrealno, sve je okrenuto na glavačke. I sad šta, da idemo u Strasbur? Pa trebaju nam advokati koji su sposobni da odu u Strasbur, treba nam novac za to, treba nam priprema. Ko to može? Ja govorim o tome, ovo je moja zemlja. Ovo je sudski sistem od koga ja očekujem da bude normalan, pravedan, logičan.
Vraćam se na početak razgovora ilustrovanu politiku. Najnovijoj naslovnici prethodila je ona od 5. oktobra, koji je označen kao dan kada je opljačkana Skupština. Koliko je realno da 5. oktobar zaista bude sveden na dan kada je opljačkana Skupština?
To, da kažemo, pljačkanje Skupštine, iznošenje tih fotelja, ja sam igrom slučaja tada baš za Slobodnu Evropu izveštavala i moram da kažem da mi je bila knedla u grlu i da su mi krenule suze. To nije bilo ono što sam ja želela. Ali kako da vam kažem, da sada ceo 5. oktobar, promenu jednog sistema koji je Srbiju uveo u ratove, sankcije, sukobe, bedu, pogibije, svedete na to da je tog dana izneto 5 fotelja, 10 slika i šta god, je toliko bezočna relativizacija i zamena teza da ja stvarno reči nemam. I drugo, da li je to jedini argument koji sada imate za relativizaciju 5. oktobra i njegovih tekovina? Ako vam je to jedini argument, onda nam to govori dovoljno o tome šta se sada dešava. Jer da ste imali jače argumente, vi biste ih valjda i potegnuli.
Bila je to Biljana Stepanović, predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dokumentarni film Velika bijela kuća grupe Mladice, mladih koji su izliječeni od raka u Bosni i Hercegovini, dobio je Grand Prix nagradu za najbolji film na Dubrovnik Film Festivalu. Mentor hrabrim djevojčicama i dječacima bio je direktor Udruženja za kulturnu i medijsku dekontaminaciju Zoran Ćatić. Sa njim je razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Gospodine Ćatiću, dokumentarni film Velika bijela kuća grupe Mladice, kojoj ste vi bili mentor, osvojila je prvu nagradu na Dubrovnik Film Festivalu. Jeste li zadovoljni i koliko je bitna ta nagrada?
Nagrada je, dakle, Grand Prix kompletnog Dubrovnik Film Festivala, kao najbolji film kompletnog festivala. I naravno nisam ja očekivao. Cijeli film, cijela ta priča je napravljena iz jednog drugog povoda, nije ova klasična filmska, kako sam nezaposlen pa imam malo viška vremena i između sjedenja negdje po kafanama i truljenja šta sve ne valja to. Ja sam čuo u roditeljsku kuću i upoznao se gore sa udruženjem Mladice, jel to su mladi koji su se izliječili od raka. I gledajući jel, šta oni kako rade, pokušao sam objasniti da hajde da probamo da napravimo nešto na promociji i upoznavanju javnosti sa potrebama stvarnim onoga što jeste roditeljska kuća na jedan drugi način. Bila varijanta hajde da napravimo film pa da oni nešto rade konkretno, da se na taj način malo i oni dignu, a da eventualno ukoliko prošli na neki festival, već sama ta informacija će zainteresovati naše medije, koje je jako teško zainteresovati, to znaš i sama na koji način funkcionišu naši mediji. I mi smo obradili, pričali, dogovarali se, tražili najbolje uglove, na kraju to snimili, smontirali i pojavio se Dubrovnik Film Festival. S obzirom, mislim, tu se otvara još jedan novi problem, kako kod nas nema festivala dječjeg stvaralaštva gdje bi mladi mogli da se motivišu da nešto rade, i ako rade, odrade i nemaju onu nikakvu priliku da to negdje i pokažu. Međutim, Dubrovnik Film Festival je festival svih mediteranskih zemalja, pa smo mi to poslali i ušli smo u konkurenciji, ne znam, 300 i nešto filmova. I ono što mi je bilo posebno drago, evo, da su išli oni, nisam dakle želio ja da idem, s obzirom da su evo, punoljetni pa mogu sami, ne treba im mentor u tom smislu. I onda su otišli u Dubrovnik, ja sam mislio, ok, tu se završava sva priča, napravili smo film, pričali su u medijima, promovisali su to na drugi način, evo i sad i na festivalu vidjet će malo kako to sve izgleda, jer je stvarno taj Dubrovnik Film Festival divan i super su ljudi, organizacija. Ja sam prošle godine radio radionicu za njih u Dubrovniku za vrijeme festivala i fenomenalno. I naravno oni su bili oduševljeni. A onda se desio Grand Prix Dakle, najbolji film festivala, na što je ono potpuni haos nastao. I sad, naravno, ide upravo ta priča da ponovo imamo priliku da promovišemo preko te nagrade u medijima potrebe roditeljske kuće koja ne može da se uvrsti na budžet, koja ima ozbiljne financijske probleme, koja se finansira putem donacija, a tako je bitna za tu djecu i roditelja čija se djeca trenutno leče.
Iza vas je mnoštvo kratkih dokumentarnih filmova i svi oni otvaraju određene probleme, ukazuju na njih. Šta vas tjera da konstantno budete angažovani?
Ja sam nedavno spoznao da je zapravo meni ove godine 30 godina kako sam ja u medijima i sam u radu medijima zapravo jeste ono kako ja shvatam zadatak medija. Mediji bi trebali da budu neki korektor. Mediji bi trebali da ukazuju na neke pozitivne stvari, da ukazuju na neke negativne stvari. Dakle, sve ono što danas nisu mediji, zato se ja zazam, ja prije 3-4 godine kad sam zatvorio radio, izašao iz tradicionalnih medija, da se ja bavim zapravo zloupotrebu medija u humane svrhe. Ja sam tražim različite forme, različite medije. Dakle, radio sam i televiziju, radio sam i radio, pišem za portale, za novine sam nekad pisao. Evo se zadnje vrijeme bavim filmom, dakle, tražim načine kako ću najbolje reći ono što osjećam, reći, ukazati na ono što mislim da nije u redu ili pokazati ono što je dobro.
A zašto to radite? Šta vas tjera na to?
Ne tjera me ništa i ne tjera me niko, nego je, razumiješ, to je sad isto kao da pitaš autorsku službenicu ko nju tjera da bude ljubazna i da nam ono ljubazno naplati račune, ili ne znam, ko tjera stolara da napravi dobro nešto od drveta. Tako su me naučili u kući, tako su me naučili ljudi koji su me učili da se bavim ovim poslom i zbog toga sam zavolio ovaj posao, vjerovatno.
Ono što se nekako veže uz vas, a što vi često volite i na predavanjima i na javnim nastupima govoriti, jeste jedan citat Olivera Holmesa, da se ljudi ne prestaju igrati jer su odrasli, oni odrastaju jer su se prestali igrati. Zašto vam je bitan baš ovaj citat?
Ja volim reći ovim najmlađim kad radim s njima da ja u svojoj 48. godini još nisam odlučio šta ću biti kad porastem. Zato što se ja čitav život igram, zato što ovaj posao volim, zato što ti upravo omogućava da se igraš različitim tehnikama, različitim načinima proizvodnje medijskih proizvoda, omogućava ti da putuješ, da se uvijek nešto drugo dešava, da upoznaješ ljude. I ta igra je meni ono najljepša stvar na svijetu i ja se samo igram. I upravo iz tog razloga pokušavam ono da nastavim svoju igru, jer igra na ovaj način nije baš najisplativija, ne plaća se način na koji ja razmišljam i radim baš kako treba i nije adekvatno plaćen. Ali evo, uspijevam da se igram i meni je super ono igrati se i zato ljudima i govorim. Možda ja nemam dovoljno para, možda ja nemam svakog prvog platu ko što i nemam, ali sam zato sretan.
Koliko su Bosanci i Hercegovci, u pitanje za kraj, odstupili od ovog citata, od ove misli? Koliko su ozbiljno shvatili današnji tempo da sve mora biti nekako perfektno?
Opet me uvlačiš u kolektivitete. Ne znam ko su Bosanci, Hercegovci, ne znam kako ih ono definisati.
A mislim kao društvo, narod Bosne i Hercegovine.
Znam na što misliš, ali ja mislim da nama svima treba individualne revolucije, da svaku u svojoj glavi malo ono presloži stvari, presloži prioritete, skonta šta je ono što ga čini sretnim, ali njega čini sretnim, a ne šta je ono što će on raditi da bi, ne znam, zadovoljio ili ono svoje prijatelje na društvenim mrežama ili komšiluk na SO. Tako da mislim da ljudi nisu zaboravili ni da se igraju, nisu ni zaboravili, samo smo malo, kako bi rekao, otišli u drugu krajnost, počeli razmišljati na drugi način, sebi sami nabili neki tempo, neke presije. Jako nam je bitno ono što, znaš, pogledaš po društvenim mrežama, znaš, ljudi gotovo imaju onu potrebu kao da je posao, kao da im to neko plaća da dnevno izbaci jedan status da oni kaže šta oni misle. Znaš, to je meni malo suludo, jer bojim se da sve radimo radi nekih drugih, a ne radi sebe. Trebali bi se vratiti sebi, trebali bi se vratiti opet kući, porodici, jer to je, ono, kako su dogovarali drugo komunisti, ali porodica je osnovna ćelija društva. Mi danas radimo sve kontra porodice i samim tim i nemamo zdravo društvo.
Sa Zoranom Ćatićem, direktorom Udruženja za kulturnu i medijsku dekontaminaciju, razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Do kraja emisije vijesti iz nauke koje je pripremio Rinko Golubović.
Svjetska organizacija za prirodu objavila je da je ogromna ljudska potrošnja izazvala masovno smanjenje globalnih populacija divljih životinja u posljednjim desetljećima. Između 1970. i 2014. godine nestalo je blizu 60% kičmenjaka. Zemlja gubi biološku raznolikost brzinom koja je viđena samo tokom masovnih uništenja. Ova organizacija svake druge godine objavljuje izvještaj Živa planeta, kojim procjenjuje stanje životinjskih vrsta na svijetu. U ovogodišnjem izdanju navedeno je da samo četvrtina zemljine površine nije pod utjecajem ljudskih aktivnosti, ali da će do 2050. godine ta teritorija iznositi desetinu površine zemlje. Na promjene je utjecala povećana proizvodnja hrane, kao i potražnja za energijom, zemljištem i vodom. U izvještaju je navedeno da su Južna i Centralna Amerika imale najdramatičniji pad populacije kičmenjaka, gubitak od 89% u odnosu na 1970. Britanski naučnici iz Antarktičkog istraživačkog centra BAS demonstrirali su način prebrojavanja kitova iz svemira uz pomoć satelitskih snimaka. Naime, kada se ove slike zabilježe iz udaljenosti od 620 km, one su dovoljno oštre da bi se na njima vidjeli kitovi različitih oblika i vrsta. Tako će tim naučnika iz Velike Britanije uskoro provesti reviziju kitova na Mediteranu. Prema prethodnim istraživanjima, kitove ponekad moguće vidjeti čak i zemljine orbite. Fotografije kitova iz svemira naučnici iz BAS-a zabilježili su s pomoć svemirskog broda World View 3, kojim upravlja američka kompanija Digital Globe. Uz World View 3 moguće je razaznati stvari na površini zemlje i do 30 cm. Samo ograničeni vojni sistemi imaju pristup takvim detaljnim pregledima. Pored kitova, naučnici su iz svemira uspjeli uočiti i druge životinje, zbog čega ističu kako je satelitska identifikacija itekako održiva. Tehnološki napredak kada je riječ o reprodukciji će dovesti do situacije da će žene moći ostati trudne bez učešća muškaraca, i to kroz samo dvije decenije. Australski ljekar David Molloy kaže da neće proći dugo vremena prije nego što muškarci postanu potpuno suvišni u procesu oplodnje. Kontroverzni stavovi dolaze neposredno nakon što su naučnici iz Kine otkrili da bi se miševi mogli reproducirati učešćem dvije majke, a australski doktor ne vidi razlog zašto to isto ne može se primijeniti na ljude. Inače, kineski istraživači došli su do zaključka da se ženke miševa mogu reproducirati bez učešća spermatozoida, a njihovi mladi su se razvijali zdravi, kao što je to bio slučaj da je mužjak učestvovao u procesu oplodnje. Stalna izloženost stresu dovodi do teškoća u pamćenju i smanjenju obima mozga, upozoravaju naučnici sa Harvarda. Visok nivo kortizola, hormona stresa, utiče na moždane funkcije, na veličinu mozga i na efekat postignut na kognitivnim testovima. Smanjenje moždane mase i gubitak pamćenja otkriven je i kod relativno mladih osoba. Kortizol je jedan od ključnih hormona koji pomažu organizmu da odreaguje na stres. U stresnoj situaciji nadbubrežne žlijezde proizvode više kortizola, a on ograničava tjelesne funkcije, što bi moglo da zasmeta osobi koja se nađe u situaciji da mora da se bori za život.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Twitteru i Instagramu. Lijep pozdrav!